Slăviți să fie Domnul! Iubiți frați și surori, aș dori să recitesc primele trei versete din Psalmul 39 spre aducerea aminte și reîmprospătare. Ziceam, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba, îmi voi pune frâugurii cât va sta cel rău înaintea mea. Am stat mut în tăcere, am tăcut măcar că eram nenorocit și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis. Și aș dori să vorbesc în această după masă câteva cuvinte despre focul lăuntric sau despre credincioși care ard. Focul lăuntric sau credincioși care ard, inspirat din versetul 3, un foc lăuntric mă mistuia. Vreau să vă spun că există psalmul acesta, psalmul 39, este un psalm al lui David, dar uitați-vă la titlul pe care îl poartă, către mai marele cântăreților și către Iedutun. David era un cântăreț iscusit. Nu era chiar un novice, era un cântăreț iscusit. Și psalmul acesta l-a compus și a devenit o cântare, dar el n-a putut o da, această cântare, n-a putut încredința acest psalm oricui, ci l-a dat mai marelui cântăreților. L-a dat lui Iedutun, care era un maestru, un dirijor, care era un om, un geniu în muzică. Omul acesta era așa de priceput, omul acesta așa de mult era conectat la Duhul lui Dumnezeu, încât găsim scris în cuvântul lui Dumnezeu că prorocea cântând, că prorocea cu harfa Iedutun. Și cred că psalmul acesta este un psalm greu și de aceea l-a putut încredința doar unuia care era un om deosebit. Există, m-am gândit la aspectul acesta, există anumite lucruri care le pot face și sunt chemat să le facă toți oamenii, dar există unele lucruri pe care le pot face numai credincioșii. Numai credincioșii. Unele lucruri numai credincioșii și chiar și dintre credincioși, unele lucruri pot să le facă numai anumiți oameni, chiar și dintre credincioși. Și gândul meu, primul, este acesta, să căutăm întotdeauna excelența în ceea ce privește slujirea lui Dumnezeu. Să căutăm întotdeauna ce este cel mai bun. Nu mediocritatea, ci ce este cel mai bun, ce este mai de prețios către și pentru Dumnezeu. Și vă spuneam, aș dori din cuvântul acesta, din versetul 3 mai ales, despre focul lăuntric sau despre credincioși care ard, să medităm câteva cuvinte în această dupămasă. Toți oamenii, dar absolut toți oamenii, au lucruri și toți oamenii în general se consumă pentru ceva și sunt lucruri pe care îi lasă rece. Și eu personal, sunt lucruri care mă consumă, care mă mănâncă, sunt lucruri care mă fac să ard și sunt lucruri care mă lasă rece. S-ar putea ca aceleași lucruri care mă consumă pe mine, pe altul să lasă rece. S-ar putea unele lucruri care pe mine să mă lasă rece și nu le dau nicio importanță, pe altul să-l mănânce, să-l consume. Și aș dori din cuvântul lui Dumnezeu să vedem câteva lucruri pentru care credincioșii se merită să se consume, să ardă, să se mistuie, să se topească, să cheltuiască. Cred că sunt vreo 15 ani de atunci, dacă mi-aduc aminte, încă lucram, eram la fabrică și mergea în fiecare zi, mergea non-stop aproape, mergea radioul și la un moment dat toți colegii din atelier așa s-au făcut liniște pentru că era un anunț și anume se spunea acolo, ieri a murit marea vedetă rock Freddie Mercury. Omul acesta a fost o vedetă rock, a fost un mare muzician și a murit la vârsta de 45 de ani bolnav de sida. A murit la vârsta de 45 de ani. Și unii dintre colegii mei, eu auziseam atunci prima dată de el, n-am știut că e vedetă și n-am știut că e mare cântăreț, dar unii dintre colegii mei cunoșteau foarte bine și îmi spunea chiar unul, zicea, păi măi, eu am crescut pe muzica lui. Extron, cum de a murit? Și în următoarele zile am auzit alte reportaje la radio, despre viața lui, dar era un comentariu la înmormântarea lui. Și mi-a reținut atenția. Un alt muzician, faimos din lume, a luat cuvântul și a spus, ca aducând un omagiu la acestui mare muzician, și a spus, Freddie Mercury a fost un om care a fost ca o lumânare, care s-a consumat aprinsă în trei puncte. Orice lumânare, spunea acel muzician, este aprinsă și se mistie. Dar omul acesta s-a mistuit ca o lumânare aprinsă la toate capetele și la mijloc. Și atunci a tălmăcit pe înțelesul tuturor care au fost acele trei focuri, de la capătul lumânării, de la începutul lumânării, de la capătul lumânării și de la mijlocul lumânării, care l-a consumat pe muzicianul acesta. Și a spus, ceea ce l-a consumat pe Freddie Mercury a fost 1. Muzica, 2. Sexul și 3. Drogurile. Și omul acesta a spus, ca o lumânare s-a consumat și de aceea s-a topit așa de repede. Și am înțeles că a fost homosexual, și am înțeles că a fost un om care se droga, dar am înțeles și că a fost un muzician de geniu. Pe omul acesta l-a consumat muzica, mânca muzica, trăia pentru muzică. Omul acesta era obsedat de sex, de persoane de același sex. Și omul acesta era un mare dependent de droguri. Și asta l-a mâncat, asta l-a consumat și l-a făcut la 45 de ani să intre în pământ. Ei, poate nu în aceeași intensitate. De există oameni și există credincioși, cum vă spuneam, care se consumă pentru ceva, care mănâncă ceva. Ne uităm la psalmistul David și o să găsim lucruri care l-au consumat și l-au mâncat și pe el. Și au spus aici, mă mistuia un foc, ardea ceva în mine. Și aș dori să vedem câteva lucruri în această seară pentru care se merită cu adevărat să ne consumăm înaintea lui Dumnezeu. Să vedem, este muzica oare? Sunt alte lucruri și ceea ce l-a mistuit și l-a consumat în primul rând pe omul acesta a fost dorința să nu păcătuiască. Numărul 1. Dorința să nu păcătuiască. Nu doar când a venit cel rău înaintea lui. El cu multă vreme înainte zisese, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâugurii. Dorința lui era așa de mare să nu păcătuiască, încât asta l-a consumat. Încât în ziua, în momentul când a venit cel rău și s-a postat înaintea lui, blestemându-l, du-te om al sângelui, Dumnezeu te bate, Dumnezeu te pedepsește, Dumnezeu face să vină asupra casei tale și asupra ta tot sângele vărsat. În momentul acela, David a închis gura și unul dintre capitanii lui s-a aprins de mânie și a spus, David, lasă-mă cu o lovitură, cu o singură lovitură să lovesc pe câinele ăsta mort care blastume pe împăratul. Dar David spusese, voi veghea asupra gurii mele. Dar David spusese, Doamne, pune o strajă gurii mele cât va sta cel rău înaintea mea. David zisese asta, s-a întors și a spus, Abishai, pune sabia în teacă. Poate că Dumnezeu l-a pus pe și mei să mă blasteme. Dacă Dumnezeu i-a spus, blastă-mă-l pe David, cine sunt eu? Și poate că Dumnezeu va vedea necazul meu și își va întoarce privirile de la mine. Primul lucru pentru care se merită să te consumi este dorința de a nu păcătui. De aceea este scris în cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 12, cu versetul 4. Voi nu v-ați împotrivit până la sânge în lupta împotriva păcatului. Dacă se merită ceva pe pământul acesta, pentru care se merită să te consumi, să-ți consumi nervii și să un foc lăuntric să fie în interior, este dorința de a nu păcătui. Este dorința, vreau să nu păcătuiesc cu limba. Este o dorință, dar a fost și o realizare. A fost o dorință, dar a fost și o realizare. Știa David că dacă cel rău, postat înaintea lui, ispitindu-l și momindu-l să păcătuiască, știa David că dacă își va deschide gura multă vreme, nu va putea cu cel rău să-și păstreze nevinovăția. Că atunci când cineva este rău și te provoacă, este un duc de scandal, este un duc de ceartă care se manifestă. Aduceți-vă aminte de omul lui Dumnezeu Moise, cel mai blând om de pe fața pământului. Dumnezeu, a venit poporul plin de scandal și plin de ceartă. A venit poporul revoltat. Se vorbeau între ei și să-l omoare cu pietre. Și se vorbeau, ne-a adus Dumnezeu în pustie aceasta ca să murim de sete. Și Dumnezeu a spus, Moise, nu, stai liniștit, nu te agita. Uite, vezi stânca din fața ta. Ia toiagul, vorbește stâncii. Și stânca se va despica. Dar Moise a ascultat ce spune Domnul, dar a făcut cum a crezut el de cuvință. Și în loc să vorbească stâncii, a lovit stânca și s-a adresat poporul și a spus, răzvrătiților, o să putem noi, eu și cu fratele meu, să vă dăm apă. Și sămânța de scandal a poporului a venit peste cel mai blând om de pe fața pământului și s-a aprins și el. Și David a cunoscut lucrul acesta și a spus, dacă cel rău mă insultă, dacă cel rău mă atacă, dacă cel rău se postează înaintea mea, îmi trag fermoarul, îmi mușc limba Că dacă încep să discut cu el, dacă încep să-i răspund, o să păcătuiesc. Și atunci, mai bine ard un foc mai untri, mă mistuia. Și în loc ca să se certe cu potrivnicul lui care stătea în fața lui, s-o adresa lui Dumnezeu și o să-i zic, Doamne, cât e viața mea? Cât trebuie să mai tac, Doamne? Dar la ăla rău, nu a spus nimica. Doamne, s-a postat ăsta în fața mea, dar eu am treabă cu tine, Doamne. Spune cât e lungimea zilelor mele. Doamne, spune-mi, se merită să mai tac sau nu se merită? Și Domnul i-a spus, se merită, că viața ta e numai cât o suflare. Se merită. Iubiți frați și surori, mulți oameni au avut dorința aceasta ca să nu păcătuiască. Aduceți-vă aminte și de neprihănitul Iov de care se pomenea aici. Făcusem un legământ cu ochii mei. Mi-am păzut piciorul, n-am salutat soarele, dacă nu dădeam din mâncarea mea nevoiașului, dacă ne dreptățeam pe străin la judecată, ar fi fost o nelegiuire și ar fi însemnat pentru mine că m-aș fi lepădat de Dumnezeu, a spus eu. M-am păzit de toate lucrurile acestea. Aș dori așa de mult ca focul acesta sau dorința aceasta mistuitoare de a nu păcătui să vină ca un foc al Duhului Sfânt în ființele noastre. Amin. Să ne fie așa de groază de rău, să ne fie așa de groază de păcat. Să ne pregătim dinainte să spunem, Doamne, pune frâu gurii noastre, pune frâu limbii noastre, Doamne. Doamne, ajută-ne să nu păcătuim. Mulți oameni au experimentat de-a lungul vieții multe probleme. Au fost soții care au avut câte un soț care ani de zile le-a tocat, uite așa, cum se toacă vinetele când se face salată de vinete. Cum se toacă, uite așa. Și n-au păcătuit. Au fost soți care au fost tocați, uite așa, de o limbarniță de 24 din 24 și n-au păcătuit. Au fost credincioși care au avut în anturajul lor, la locul lor de muncă, câte unul care i-a tocat, uite așa, dis de dimineață și până la 3, i-a tocat într-una și i-a tocat într-una. Și n-au deschis gura și n-au păcătuit și au spus, Doamne, Tu vezi și uită-te. Doamne, Tu vezi și uită-te. Dumnezeu a intervenit. Ori l-a schimbat, ori l-a mutat de acolo, dar Dumnezeu a intervenit. Câteodată Dumnezeu și-a arătat judecata. Spunea fratele Vorbrant într-una dintre cărțile lui, în pauza de 3 ani dintre cele două detenții, a fost chemat la Cluj, la inspectoratul pe Cluj, care el fusese chemat la Cluj ca să prezinte studenților niște teme biblice, dar inspectoratul școlar pe Cluj a aflat că el venise acolo și s-a legat de niște fraze de ale lui dintr-o expunere. Și s-a postat omul acesta rău înaintea lui și a spus, o să te termin, Vurbran, o să te termin, Vurbran, pentru asta și pentru asta și pentru asta. Și omul acesta a tăcut. Omul acesta a tăcut și a ieșit Valvârteș și a luat paltonul inspectorul Roșianu, așa l-a chemat, și a luat paltonul și a ieșit Valvârteș din clădire și în fața clădirii o mașină l-a lovit și l-a strivit. Și nu el a fost terminat, nu Vurbrand a fost terminat, ci a fost terminat el. Dar omul acesta și-a pus frâu gurii cât cel rău l-amenința că îl face și că îl trece. Al doilea lucru pentru care se merită să arzi și să te consumi, este cuvântul Domnului. Și este scris în cuvântul Domnului și am găsit cuvântul acesta, este unul dintre cuvintele care îmi produc totdeauna când citesc o mare emoție. Ieremia, capitolul 20, de la versetul 7. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine, spunea un proroc adevărat din proroci adevărați. Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să stric sâlnicie și apăsare. Așa încât cuvântul Domnului mi-aduce numai o cară și bașocură toată ziua. Dacă zic, nu voi mai pomeni de El și nu voi mai vorbi în numele Lui, iată că în inima mea este un foc mistuitor închis în oastele mele, caut să-L opresc, dar nu pot. Al doilea lucru pentru care se merită să te mistui și să arzi și să te consumi este cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu așa cum l-a înțeles omul acesta. A spus, Doamne, în toată ziua, de câte ori trebuie să vorbesc, trebuie să strig sâlnicie și apăsare. Adică omul acesta nu și-a ales el mesajul, că putea Ieremia să vorbească într-un mod foarte, foarte plăcut, într-un mod extraordinar de plăcut și oamenii să-l aprecieze și oamenii să-i ofere cadouri, așa cum spuneau oamenii despre Ezechiel. Iată fiul omului, scrie în Ezechiel 33, tu ești pentru poporul acesta ca un cântăreț iscusit. Ei se adună cu grămada ca să te asculte, dar nu fac ceea ce aud de la tine. Nu fac. Ezechiel era ca un cântăreț scuzit, ei cânta și oamenii erau cu grămadă, extraordinar. Ce frumos vorbește omul acesta. Pentru Ieremia nu era așa. Ieremia ar fi vrut poate să vorbească altceva. De el trebuia să vorbească următorul mesaj, sâlnicie și apăsare. A spus, Doamne, nu mai vreau să mai vorbesc mesajul acesta. Doamne, vreau să vorbesc altceva. Deci încolo nu o să mai pomenesc cuvântul Tău și numele Tău. Și spune omului Dumnezeu, iată că în inima mea este un foc mistuitor închis în oasele mele, caut să-l opresc, dar nu pot. Doresc așa de mult ca această dorință după cuvântul lui Dumnezeu să fie ca un foc mistuitor în inimile noastre ale tuturor. Să ne trezim de plin de dorința de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Să ne trezim plin de dorința de a expune cuvântul lui Dumnezeu. Nu părerile noastre, nu ideile noastre, nu neapărat să încântăm pe oameni. Sunt anumite cuvinte care cu adevărat îi încântă pe oameni, după cum a spus Mântuitorul. Neamul acesta seamănă cu niște copii care se joacă în piețe și vorbesc tovarășilor lor. V-a încântat din fluier și n-ați jucat. V-a încântat de jale și n-ați plâns. Cuvântul Domnului este cântec din fluier. Vorbim despre frumusețile cerului, despre viața veșnică, despre răscumpărare. Este cântec din fluier și mulți nu joacă. Este cântec de jale, vorbim despre teroarea iadului, despre groaza despărțirii de Dumnezeu și mulți nu plâng, sunt împietriți. Nimic nu-i mai mișcă. Și totuși omul acesta spune, cuvântul tău este ca un foc mistuitor. Este ca un foc mistuitor în oasele mele. Doresc așa de mult ca întotdeauna să iubim cuvântul lui Dumnezeu, să-l prețuim așa de mult, încât să putem să spunem ca și oamenii aceia pe drumul Emausului, oare nu ne ardea inima în noi când ne vorbea și ne tălmăcea Scripturile? Oare nu ne ardea? Dar de câte ori au fost oameni care, pentru care cuvântul Domnului i-a ars? Unii au dat dreptate lui Dumnezeu și alții au plecat că n-au putut suporta arsura. Aceeași predică pe unul l-a făcut să zică extraordinar. Numai Dumnezeu m-a putut să-mi vorbească în felul acesta, trebuie să mă pocăiesc. Și la aceeași predică unul a zis, extraordinar, mă predică de la amvon, o să plec și nu mai viu niciodată acolo. Același cuvânt, că este cuvântul Domnului, spune Ieremia, dacă dăm câteva pagini, oare cuvântul meu nu este ca un foc mistuitor și ca un ciocan care sfărâmă stânca? Păi dacă nu simțim că ne arde în inima noastră, dacă nu simțim că ne deranjează uneori, dacă nu simțim că arde legăturile străine, că dă pe față păcatul, atunci cuvântul Domnului nu este cuvântul Domnului, ci sunt istorisiri, sunt povești care încântă și care ador pe oameni. Dar cuvântul Domnului are și proprietatea aceasta, inima împietrită s-o despietrească, la curvar să-i spune că e păcătos, la hoț să-i spune că e păcătos, la cel cu inima împărțită îi spune că nu moștenește împărăția. Cuvântul Domnului arde și omul acesta a spus, pentru mine cuvântul Domnului este ca un foc. Vreau să nu mai vorbesc, dar nu pot. Dar nu pot. Exact aceleași lucruri le-au spus și ucenicii altădată. Noi nu putem să nu vorbim despre cele ce am văzut. Puteți să ne puneți căluși, o să vorbim cu mâinile, învățăm limbajul muților, ne puneți căluși, dar noi tot nu tăcem. Pentru că cuvântul Domnului este ca un foc, nu putem să-l oprim, nu putem să-l limităm. De aceea înțeleg o altă expresie a omului lui Dumnezeu, tot David spunea, căci râvna casei tale mă mănâncă, mă consumă, Doamne Dumnezeule. Mă consum, când văd că treburile nu merg bine, mă mănâncă de viu, nu dorm noaptea, Doamne. Mă mănâncă râvna pentru casa ta și ocările celor ce te ocresc cad peste mine, Doamne. Al treilea lucru pe care aș dori să vedem că este un element care îi consumă și care îi arde pe oameni, este ca un foc lăuntric care îi mistuie, sunt problemele din familie. Sunt problemele din familie și problemele de familie. Și am găsit în cuvântul Domnului, în 1 Samuel, o femeie care era foarte consumată și mistuită și un foc avea în interior datorită problemelor din familie. Era pe timpul când încă poligamia era tolerată și era vorba despre Ana, care era a doua soție a lui Elcana. Și Ana nu avea copii, dar cealaltă soție a omului acestei, Elcana, avea copii și de fiecare dată când se strângeau la rugăciune, când era o sărbătoare, Penina, cea care avea copii, o înțepa, o amăra, o jignea, o ofensa mereu pe Ana. Ana exact așa făcea cu omul lui Dumnezeu. Și-a închis gura față de Penina și n-a spus niciun cuvânt, și-a închis gura și față de soțul ei. Văd aici o înțelepciune fantastic de mare. Văd o înțelepciune la femeia aceasta. Putea să-l toace ea pe bărbatul său, ca bărbatul să fie ca între Ana și Caiafa, să fie ca între Penina și, să fie între Penina și Ana. Uite-mă că mă toacă asta toată ziua. Uite așa. Dar ea nu spunea nimica. Ea numai plângea, ea numai se consuma. Dar i-a spus Domnului. Dar i-a spus Domnului. N-a vrut să aducă necaz în familie. N-a vrut să aducă probleme în familie. Era suficient că suferea ea. Știa că soțul ei era pus între ciocan și nicovală. Și atunci se adresa lui Dumnezeu. Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu i se auzea glasul. Eli credea că este biată. Ana a răspuns, nu, Domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. Iubiți frați și surori, este o realitate lucrul acesta. Foarte multe mame suferă și se mistuie din cauza copiilor lor. Foarte mulți tați se miște și se consumă din cauza copiilor lor. Foarte multe soții din cauza bărbaților, bărbați din cauza soțiilor. Foarte mult. Există și neînțelepciunea aceasta. Când sunt probleme atunci, să stoși partenerul de viață, să-l toși la cap, uite așa și uite așa. Pe lângă că e greutate, atâta să-l bazi la cap, atâta să-l cicălești la cap, încât omul să se ducă și să când aude de casă, să nu mai vină. Sau să vină băut și pe trei cărări. Există neînțelepciunea aceasta. Dar Ana ca și David, dar Ana ca și alți oameni al lui Dumnezeu, a ales ca să vorbească cu Dumnezeu, să-și verse inima înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu din ceruri a ascultat-o. Focul era înăuntru, o ardea și o mistuia. Că spune cuvântul Domnului, în toți ani era la fel. Nu se întrevedea nicio schimbare. Dar Ana a știut că trebuie să aibă o relație personală cu Dumnezeu și cu Dumnezeu să rezolve problema aceasta. Nu la apăsarea care este, să mai aducă încă una în plus, amărându-l și pe bărbatul ei. Și atunci s-a rugat lui Dumnezeu, s-a chemat numele Domnului. Atunci Dumnezeu a ascultat-o din ceruri. De aceea este scris în cuvântul Domnului, este o promisiune așa de mare, parcă o promisiune în alb. Să nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, deși de familie, că vorbim despre familie, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și se va întâmpla ceva. Pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, îți păzește gândurile și inimile. Slăviți să fie numele Domnului! Amin. Sunt probleme în familie? Sunt. Eu știu că sunt. Sunt probleme în familie? Ce cale alegem? Ne arde inima? Pe cum să nu ne ardă? Pe cum să nu ne ardă? Eram în Austria în urmă cu câțiva ani și am avut niște visuri. Niște visuri. Două nopți la rând același vis. Și am găsit în cuvântul Domnului, când de două ori e ceva în visurile lui Iosif, atunci visam că unul dintre copiii noștri s-a necat. Au fost în prima noapte visul acesta, că unul dintre copiii noștri s-a necat. În a doua noapte a venit același vis că unul dintre copiii noștri s-a necat. Și eram în Austria, la 1000 de kilometri, și spun pe telefon și o sun pe Bianca, zic, ai grijă de copii, uite, am visat visul ăsta, n-am ce face, eu sunt aici, tu ești acolo, ochii tăi și copiii, ce faci? Păi ce adevărat, zice, că săptămâna asta am fost de câteva ori cu ei la Ogna. Când am auzit, păi fată, să nu te bagi în apă, nici în apă, uite atâta. Ai grijă, uite ce am visat, nu cumva să se întâmple ceva. Dar am zis, Doamne, am venit înaintea lui Dumnezeu, am zis, Doamne, și ea poate să stea acolo. Am auzit de tânăr de 17 ani care s-o neca la mare, în apă până la brâu, până aici. În apă până la brâu s-o neca la mare, cu salvamari acolo. Și am zis, Doamne, eu sunt departe, soția e aproape. Dar dacă Tu nu păzești-o, Doamne, poți să mă consum aici și poți să mă învie visul ăsta încă de 300 de nopți. Și de la 80 de kg să ajung la 40 de kg. Dar n-am cum ajuta, Doamne. Te rog să fie îngerul tău păzitor acolo. Te rog, Doamne, să fii acolo, Doamne. Mă consumă ardo, Doamne. Mă doare sufletul, că nu pot controla situația aceasta. Dar Tu ești cu mine aici și Tu poți să fii și cu ei acolo. Și Dumnezeu din ceruri a lucrat și lucrează, slăvit să fie Domnul. Și am văzut altă situație când eram prezent acolo și unii au crezut că glumesc și că fac joc și mi-au băgat copilul sub apă și era la 10 metri și n-am văzut. Și au sărit alți oameni și l-au scos afară și eram acolo și n-am putut să-l ajut. Arătându-mi prin asta Dumnezeu că dacă El cu adevărat nu veghează, degeaba mă consum eu, degeaba zic că sunt acolo. Îl leg de mine, îl leg de mine. Și vine mașina la un vecin de-a meu, eram copilul cu mamă sa de mână și a venit unul și a intrat pe trotuar și l-a strivit de peretele unei case. Cu mamă sa de mână, probleme din familie, Doamne, e tot băut, Doamne, nu mă ascultă, Doamne, intră pe ureche și așa, îi certăresc, Doamne, ce să mă fac? Îți arde sufletul, te consum și te mistui. Spune-i Domnului toate lucrurile și încrede-te în El. Spune-i Domnului toate lucrurile. Spune de bărbat, spune de copil, spune de soție, spune-i toate lucrurile. Dar încrede-te în El. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Un alt lucru pentru care oamenii lui Dumnezeu se consumă și le arde inima sunt cuvintele ușuratice pe care le rostesc oamenii la adresa lui Dumnezeu. Și am găsit scris în cuvântul Dumnezeu o atitudine care mi-a strânit curiozitatea. În Iov, capitolul 32, sunt câteva versete care spun așa. Acești trei oameni, prietenii lui Iov, au încetat să mai răspundă lui Iov pentru că se socotea fără vină. Atunci s-a aprins de mânie Elihu, fiul lui Barachiel din Buz, din familia lui Ram. El s-a aprins de mânie împotriva lui Iov pentru că zicea că este fără vină înaintea lui Dumnezeu, s-a aprins de mânie împotriva celor trei prieteni ai lui pentru că nu găseau nimic de răspuns și totuși o sândeau pe Iov. Și acum spune versetul 17, vreau să răspund și eu la rândul meu, vreau să spun și eu ce gândesc, că sunt plin de cuvinte, îndeghez Duhul lăuntrul meu. Un foc lăuntru mă mistuie și pe mine. Lăuntru meu este ca un vin care n-are pe unde să iasă, ca niște burdufuri noi gata să pleznească. Voi vorbi, deci, ca să răsuflu în voie. Îmi voi deschide buzele și voi răspunde. De ce s-a aprins de mânie Elihu? De ce a vrut și el să vorbească? Cu el nu a vorbit nimeni. Știi din ce cauză? A stat ca un spectator și a văzut pe ăștia trei prieteni al lui Iov osândindu-l, fără să aibă ceva palpabil, fără să aibă vreo bază, vorbi numai din amintiri, vorbi numai că așa spun bătrânii, vorbi numai că uite așa întreabă trecutul și vezi că îți va spune, l-a auzit pe Iov răspunzând în răspăr, l-a auzit pe Iov răspunzând și spunând, sunt fără păcat, Dumnezeu degeaba m-a pus la țintă, Dumnezeu se poartă cu mine foarte urâcios. Și acum s-a prins de mânie pentru că acești trei prieteni al lui Iov vorbeau necuvincios la adresa lui Dumnezeu și al lui Iov și Iov răspundea în mod ușuratic la toate lucrurile acestea. Elihu s-a prins. Chiar și înțelesul cuvântului Elihu, al numelui acestea, e foarte interesant pentru că Elihu însemnează El este Dumnezeul meu. Și am văzut lucrurile acestea credincioșii adevărați. Se aprind. Și nu pot să tac atunci când numele Dumnezeului lor este batjocorit. Poți să stai la coadă să-ți plătești nu știu ce și să auzi niște oameni spunând bancuri ușuratice, glumind despre Dumnezeul tău. Poți să stai și să nu intervii? Spunând bancuri cu Maica Domnului, spunând bancuri cu Raiul, cu Iadul, vorbind ușuratic, colegii tăi, vorbind ușuratic despre Dumnezeul tău, scornind porecle, poți să stai și să nu răspunzi? Omul acesta spunea Elihu, acum vreau să vorbesc și eu. Am și eu un foc. Sunt plin de cuvinte, trebuie să vorbesc. Trebuie să răsuflu în voie. Pentru că ați vorbit cu toții necuvincioși. Uite ce vorbesc, uite ce vă spun eu. Și vedeți, în cuvântarea lui Elihu, sunt niște cuvinte așa de mari, așa de înălțătoare la adresa lui Dumnezeu. Atâta înțelepciune este în cuvântarea lui Elihu. Niște cuvinte care ne-l descrie pe Dumnezeu, care ne-l arată, care vorbesc despre lucrările lui, încât te uimești. În urma cuvântării lui Elihu, atunci și Dumnezeu n-a spus nimic până atunci. O spus, da, s-a întărătat și Dumnezeu și o spus, vino aici, Iov. Vrei să mă întrebi? Hai să te întreb eu pe tine. Și a pus câteva întrebări și la urmă Iov zicea, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocuiesc în țărână și în cenușe. Vreau să vă spun lucrul acesta. Există la credincioși adevărat, la credincioși sinceri, care iubesc cuvântul lui Dumnezeu, care îl iubesc pe Dumnezeu. Există focul acesta și nu pot să tacă când numele Dumnezeului lor este batjocorit. Nu pot să tacă. A, și tu ești de-a lui. Și eu sunt. Și eu sunt. A, ce pocăiță că fac așa că... Nu fac nimic pocăiță. Am fost odată într-un cerc așa și se discuta cu pocăiță, că sting noaptea becul, că nu știu ce. Stai, ascult 2 minute. A început deja să fie. Că acolo, că fete, că hârcă mă. Ia mai ziceați voi, eu mă tot mai tare, stop. Voi de câte ori ați fost acolo să vedeți când se stânge becul? Ce tu știi? Eu știu că eu mă duc acolo. A, tu te duni, povestește-ne cum. Nu se stânge becul. Acolo se prezintă Dumnezeu, acolo sunt oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. Nu se stânge becul. Cum puteți să vorbiți în mod ușuratic despre Dumnezeu? Te întărâți? Te-a prins? Când numele Dumnezeului tău este bajocorit, când copiii răscumpărați ai Domnului sunt insultați? Vă spuneam și experiența care am avut-o cu omul acela, am auzit după aceea și că au fost securiști și informatori la securitate, nu știam pe timpul acela. Tot să mă tragă de limbă. Băi, zice, te duci acolo cu hoță ăia. Cu care hoț? Păi zice, cu Mironese și cu Gherghel. Zice, ăia să-i mai hoț dintre toți hoțe. Și mi s-a întărătat odată Duhul și zice, știi ce? Știi ce? Ăia sunt niște copii al lui Dumnezeu. Și dacă toți pocăiți ar fi ca ei și dacă toți oamenii din dependență ar fi ca ei, ar fi cu întreabă. Da, ăia vă toacă banii. Și pe câteva luni vine la mine și zice, bă, mai știi când ți-am zis de cutare și de cutare? Zice, ăia-s prietenii mei. Eu știu că eu lucrez de mulți ani cu ei. Dar am vrut să văd ce zici despre ei. Că dacă ziceai ceva rău, eu mă duceam și la unul și la altul și spuneam, uite ce o zis Barac din biserica voastră despre voi. Dar mi s-a întărătat Duhul să nu dau dreptate celui rău care mă înțapă și mă provoacă. Te întărâți când se aud cuvinte ușuratice? Da, e adevărat, nu există pădure fără uscături. Dar de ce să-i dau eu dreptate nelegiuitului? Las că Dumnezeu judecă din ceruri. De ce să-i dau eu dreptate? De ce să-i dau eu dreptate și de ce să stau ca mutu? Ca mutu. Că numele Dumnezeului meu este insultat. Nu se poate așa ceva. Dacă iubesc pe Dumnezeu, dacă iubesc cuvântul Lui, focul dinăuntru trebuie să izbucnească. Mai este un lucru, mă apropiu de încheiere, un lucru care are și o parte pozitivă și are o parte negativă, care îi aprinde pe oameni și face lucruri mari, și anume este gelozia. Este gelozia. Ca un foc arde și mistuie. Și citesc din cuvântul Domnului, din Cântarea Cântărilor, capitolul 8, versetul 6, pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este ca un jar de foc. Gelozia este, are o latură păcătoasă care este neînduplecată ca locuința morților. Gelozia îi termină pe oameni. Ați întâlnit bărbați geloși și femei geloase? Să vă feriți ca de o ursoaică jăfuită de puii ei, din calea lor. Oamenii geloși distrug relații, rănesc și aduc o mare suferință și pentru ei și pentru cei din jur. Gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Gelozia îi face pe oameni neoameni, îi împinge la acte de răzbunare, îi împinge la bănuieri rele. Gelozia strică familii, dezbină pe oameni, dezbină biserici. Gelozia. Dar nu gelozia bună după voia Domnului, aceea despre care spunea Apostolul Pavel, că sunt gelos de voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, că v-am logodit cu un bărbat. Sunt gelos și când aud că cineva scălcează, când cineva șchioapătă, când cineva păcătuiește, eu ard, a spus Apostolul Pavel. Este cuvântul Domnului în 2 Corinteni, capitolul 11. Sunt gelos cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Cine păcătuiește, spune în același capitol, și eu să nu ard. Există gelozia păcătoasă care distruge relații, care distruge pe oameni. Și există gelozia aceasta bună după voia lui Dumnezeu, că doresc ca toți să fie sfinți, că doresc ca niciunul să nu se piardă, că doresc ca niciunul să nu fie amăgit. Și când aud că cineva a fost înșelat de diavol, a fost păcălit, a fost amăgit, Eu ard atunci, eu sufăr atunci, eu nu dorm noaptea atunci și zic, Dumnezeule, ai milă, eu atunci n-am poftă de mâncare, eu atunci n-am chef de somn, eu atunci n-am chef de plimbare, eu atunci nu vreau să mai văd pe nimeni, că sufăr, că l-au păcătuit și că au fost înșelat de diavolul. Atunci inima împalpită, atunci tensiunea îmi crește, atunci este un foc interior și zic, Doamne, iartă-l, cum a fost amăgit? Este o gelozie după voia lui Dumnezeu. O avem aceasta? Sau când au zis, de mult știam eu. Dumnezeu nu dă cu bâta. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să avem focul acesta lăuntric pentru lucrurile pentru care se merită să ne consumăm și să ne mistuim. Se merită, încă o dată, să ne consumăm și să ne mistuim. Să nu păcătuim. Se merită să ne consumăm și să ne mistuim pentru Dumnezeu și pentru cuvântul Său. Se merită să ne consumăm și să ne mistuim când numele Dumnezeului nostru este ironizat. Se merită să ne consumăm pentru oameni. De fapt, aceasta este esența Bibliei. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta și cu toată simțirea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei. Și Apostolul Pavel a spus cuvintele acestea, care sunt cuvinte așa de duioase, cuvinte care sunt cuvinte de suflet. Eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi. Mă voi mistui, mă voi consuma pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin și îl continuă. Fie și așa. Asta a vrut să spună el. Vă iubesc și sunt gata să-mi dau viața pentru fiecare dintre voi. Voi mă iubiți mai puțin, nicio problemă, fie și așa. Ăștia sunt oameni care se nasc odată la 10 ani, la 50 de ani. Ăștia sunt de un alt calibru. Ăștia sunt niște oameni dintr-un alt material. Nu bocitori, nu plângăreți. Nu oameni care se consumă pentru fotbal, că a pierdut Rapidul. Am avut un prieten care când a pierdut Rapidul meci, a luat televizorul și l-a aruncat pe geam de la etajul 3. Se consuma pentru Rapid. Nu pentru orice echipă, dar pentru Rapid. Ăla era consumul lui. Ăla l-a s-o consuma pentru sex, l-a s-o consuma pentru droguri, altul s-o consuma pentru pescuit la 4 dimineața. Se scoală și aranița și undița să prindă trenul și să se ducă la pescuit. La 4 dimineața să nu scape trenul. Și la 9 dimineața îl întârzie în biserică. Pentru pescuit se consumă, se arde, se mistuie. Și pentru lucrurile importante nu se consumă. Iubiți frați și surori, doresc așa de mult ca să fim oameni după inima lui Dumnezeu. Doresc așa de mult să putem să fim oameni ca acesta. Acesta este un foc plăcut Domnului. Acesta este un foc plăcut Domnului. Deci să te consumi, să nu păcătuiești, să te mistui pentru Dumnezeu, să arzi de dragul sufletelor, când Dumnezeul tău este batjocorit să nu rămâi nepăsător. Asta însemnează ceea ce spune în Apocalipsa capitolul 3. Pentru că ești căldicel. Nici rece, nici în clocot. Am să te văz din gura mea. Nu merge așa. Nu merge așa. O singură viață avem de trăit. Ni s-o spus și aici așa. Viața este cât un lat de palmă. Uitați-vă acolo metaforele care se folosesc. Lat de mână, umbră, o suflare. Acestea arată cât este de trecătoare, de nesigură viața omului. Ca un abur este viața noastră. Atunci se merită, sunt lucruri pentru care se merită să te consumi, să-ți cheltui banii, energia, puterea, sănătatea, timpul, să te consumi pe tine însuți, să ajungi să crăpi într-o zi, să faci infarct. Pentru asta se merită, pentru ce am spus. Pentru Dumnezeu, pentru sufletele oamenilor, pentru slava lui Dumnezeu când ești știrbită pentru asta, dar pentru lucrurile trecătoare, pentru bani, pentru posesiuni, să te ceri cu fratele tău pentru o brazdă de pământ, să te ceri cu fratele tău pentru nu știu ce, să te ceri cu fratele tău pentru o vorbă, mi s-a părut că s-a uitat urât la mine, mi s-a părut că nu știu ce, ăstea cu părutul ăstea specifice românilor. Mi s-a părut că Dumnezeu să ne binecuvinteze, să putem să ardem pentru adevăratele lucruri care rămân pentru viața veșnică. Să facem și noi un legământ în inima noastră încă o dată, că vom veghea asupra căilor noastre ca să nu păcătuim. Dumnezeu să ne binecuvinteze să putem cu adevărat să ne mistuim pentru ce se merită să ne mistuim și să fim rece pentru lume, pentru poftele lumii, pentru posesiuni, pentru lucrurile trecătoare și materiale. Amin.